Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la decvinan de maio 2019. La trapenetra cesto de la malbono en la mondo, cai en nia coro mem. Pricitiu realagio, Papo Francisco parolis cimatene dum la generala audienzo, de irante el la pregio petego, sed liberigunin el la malbono, entenata en la pregio patronia. Li finis la serion da pastista instruoi dedicitai al tiu pregio. Prescau dudec mil personoi ce estis en plazzo Sancta Petro malgrau la de tempo al tempa pluvo. Cune cun la papo, en la blanca gipo per ciu li circau iris tra la plazzo, veturis hoc knabinoi cae knaboi, ciui cun blanca ciapelo cae bluai au blancai to cemisoi, cun la cavar indicoi de la papo pri enemigradoi, bonvenigo, accepto, accelo, cae integrigo. La hoc etuloi alvenis el Libio tra la humanezza corridoro de la dudecnaua de aprilo, cae per boato, antau quelcai monatoi, el diversai nazioi, inclusive de Sirio, Nigerio cae Congolando. Ili estas nun tempe gastigatai cun siei familioi en centro apud Romo. Dum sia pastista instruo la papo clarigis che tiu quiu pregias ne nur petas ne esti lasita en tento, sed petegas liberigon el malbono. Li do reconas la ceston de la diablo cae lian minazon. Se ne existus la lastai vortoi de patronia, kiel povus pregi la peculoi, la persecutitoi, la sen esperuloi, la mortantoi? La lasta peto estas precise petizio de ni, kiam ni estos rande de la limo. La malbono en nia vivo estas sen discuta cesto, diris la papo. Sufficias trafoliumi la libroin de la historio, chagriniga i catalogoi de la foioi ciam nia existo en citiu mondo estis aventuro ofte malsuccesa. Tiom che foie, la cesto de la malbono, ciu ne estas faro de Dio, shainas ecce pli clara, ol la cesto de la Dia misericordo. Embarasa cesto, ciun ni trovas en la naturo, en la historio, cae ecce en niai coroi, cae ciu aperas en contraudiro cun la mistero de Dio mem. La lasta ec crio de patronia estas lancita contrauccitiun malbonon ciu tenas sub sia ombrelo la plei diversain aspertoin, la funebroin de la homo, la doloradon sen havi culpon, la sclavezzon, la exploatadon, la ploron de la sen culpai infanoi. Ciuici eventoi protestas en la coro de la homo, cae farigias vocio en la lastai vortoi de la pregio de Jesuo. Papo Francisco memorigis che Jesuo mem spertis complete la trapicadon de la malbono, dum la passiono, cae ancau li pregis, Abba, Patro, cio eblas al vi, forigu citiun calicon el mi. Jesuo mortis, cae mortis sur la cruzo, li spertis solezon, malestimon, humiligon, cruelezon. La cristano conas la potenzon de la malbono, daurigis la papo, sed li ancau spertas, che Jesuo staras nia flanque, cae helpas nin. La filo de Dio savis nin de la malbono. Li, ciu en la horo de la fina batalo, al Petro ordonis remeti la glavon en gian ingon, alla pentinta stelisto certigis la cielon, cae ciu alvocas, Patro, pardonu ilin, char ilin estias cion ili faras. El la pardono de Jesuo sur la cruzo fontas la pazzo. La vera pazzo venas de tie. La donazzo de la resurrectinto estas la pazzo. Pensu che la unua saluto de la resurrectinta Jesuo estis pazzon al vi, pazzon al viai animoi, al viai coroi, al viai vivoi. La signoro donas al ni la pazzon, la pardonon, finis la papo, sed ni devas peti liberigunin de la malbono, por ne fali en malbonon. Ien nia espero, la forto ciun Jesuo donas al ni, la resurrectinta Jesuo, ciu estas citie, mese de ni, li estas citie. Post la pastista instruo, salutante la italingua in fideluloin, la papo menziis inter alie la delegazion de Save the Children Itala Sectio, ciu activas favore alla infanaro, cae ciu cestis dum la audienzo ocase della centiarigio de Gia Agado. Salutante la pol lingua in pilgrimuloin, Francisco menziis la memoron de la beata Virgulino Maria de Fatimo, solenata antauhierau la dectrian de maio. La tago coincidas cun la data de la atenzo contra u Sancta Johano Paulo la dua. Francisco citis la comprenon quiun donis prigi papo Voiteua mem. En cio cio casis mi vidis apartan patrinezzan protecton de Maria. Francisco memorigis la vortoin de la dipatrino. Mi venis por admoni la homaron, porque gi shangiu vivon, cae ne malgioigu Dion per gravai pecoi, che la homoi trapregiu la rosarion, cae pento faru pro la pecoi. Ni elaudu citiun recomendon, instigis la papo. Ni clopodu trapregi la rosarion ciutage, donante al Dio tiun minimuman tempon ciun ni shuldas al li. Ni tiel al proximigos la cielon alla homoi. Pliai informoi pri Papo Francisco. Hierau comence della unua sesio della laboroi della General Assembleo della Latina America Episcopara Consilio, quiu ocasas en Honduraso, oni legis la saluton de Papo Francisco. E nella texto, la Papo invitas la Episcopo in turni la rigardon al Dio cae alla popoloi de Latina Americo. La Latina America Episcopara Consilio, scribis la Papo, estas arigio de ecclesia cunulezzo, vocata cun labori cun la pasti porque ili animu cae subtenu per renovigita spirito ilian mission, donante respondon alla defioi della continento. Alian saluton la papo sendis alla Internazia Comitato por la Catolica Hebrea Cun Ligo. Temas pri cunordiga organizajo inter la Commissiono della Sancta Seggio por la religia e rilato i cun hebreismo cae la Internazia Hebrea Comitato por la interreligia i consultoi. Neniam oni eraras serciante la dialogon, substrecis la papo en sia messaggio. La dialogo estas la voglio por plibone con in in reciproche, cae por cun labori favore alla starigo de etoso ne nur de toleremo, sed ancau de respecto inter la religioi. Cae nun internaziei informoi, Ouagadougou, Burkina Faso, daure alta estas la strecio en la Catolica Ecclesio de tiu Africa Lando, quiu dum la lasta itagoi suferis du atenzoin quiui causis la morton de pastro cae nau fideluloi, ce la cristanoi crescas la timo. Lau internaziai commentistoi, autoroi de citiui atenzoi estas jihadai grupoi de Sahelo, quies centro estas en la naibara Malio, cae ciui ecde tri iaroi transpasis la landlimoin cae activas ancau en la nordo cae oriento de Burkina Faso. Damasco, la integrisma i milizioi qui controllas la Sirian provinzon Idlib, nordoriente della lando, bombadis la cristana in villaggio in en Aleppo, reage alla offensivo della registaro subtenata de Ruslando. La loca pastraro timas novan amasan murdon. Almeno 6 personoi mortis hierau en campo por rifugintoi en Nairab, trafitta de missiloi lancitai della integrisma i ribelluloi. Gazao, post morgau vendredon la dexepan de maio, 150 iunuloi de Gazao biciclos en la Gaza sectoro por lanci messaggion de pazzo. La samon faros iunai israelanoi en la alia flanco della murego quiu dividas la du popoloin. La iniziaton lancis la iunulara comitato de Gazao, quiu ecde 2010 proponas proiecto in favore alla pazzo, quiu icun trenas ancau israelain samagiuloin. Inter la proiectoi estas Skype cun via malamico. Ciutage el la Gaza sectoro oni realigas video telefon al vocoin, el cae al Israelo. Iunuloi de Israelo cae de la Gaza sectoro interparolas, conatigas, faligante la muregoin de antauiugio cae contrauezzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.